Podpretenzije.
Podpretenzije. O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Podpretenzije. Podpretenzije. Pomaže Bog, uvaženi gledaoci, dragi slušaoci, draga braći i sestre, dobrodošli na Talas Radija Svetigora, dobrodošli slikom i u naš studio u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja, dobrodošli u još jedne 137. po redu Podpretenzije. Moja malenkost, otac Gojko Perović, danas imaju veliko zadovoljstvo i radost da ugostimo...
Da, u našoj katakombi.
U našoj katakombnoj... medijskoj kako bismo to rekli zajednici gerili koja jedno vrijeme bila zaista jedan mali pokret otpora je bio ovdje u ovim našim kancelarijama u vrijeme posebno kad je bio COVID i slično. Sa nama je đakon Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja Vedran Grmuša. Đakone, pomaže Bog i dobrodošao u Podpretenzije.
Bog pomogao, bolje vas našao.
Zato molit ćemo te malo da se pomakneš našem mikrofonu iz tehničkih razloga.
E, dobro.
Evo, vidjeli su naši gledalici u naslovu da danas se bavimo jednom veoma zanimljivom temom, temom o kojoj nam ne može mnogo ljudi reći kompetentno, mada se, da kažem, mnogi usuđuju da govore na te teme, ali ne mogu to raditi kompetentno.
Od kojih sam prvi ja.
Pa, dobro, ali sa nama ipak čovjek koji imao direktan kontakt, oče Gojko, sa tom kulturom.
A tema je Đereče Japan.
Đereče Japan.
Japan. Daleki istok, dalekoistične religije, hrišćanstvo, dalekoistočna misao, nekad je ona religijska, nekad je ateistička, o svemu tome ćemo govoriti. Prije svega da nam kažeš, Đakone, kako si ti došao prvi put u kontakt sa dalekim istokom i kako je to počelo te interesuje?
Pa dobro, ja sam počeo da treniram judo nekad u prošlom milenijumu. I onda...
Da ne budu skladu da li koristim u prošlom životu.
Ođe ne rekao. Ova, i onda prosto tako, tu se nametnulo to pitanje da istražuješ, vidiš, ne znam, prvo istorija Japana i tako dalje. Ali dok sam trenirao sad, to su godine kad sam imao koliko, 14-15 godina, nije, niti sam ja mogao da shvatam to, niti danas nešto puno to razumijem, ali prosto ti termini su polako, onako, naziremo ih, naravno, postoji uvijek tu barijera jezika koja mogla bi da se prevaziđe.
Znaš japanski ili
ne, služiš? Ne, ja sam samo naučio nešto malo od toga. U principu ti jezici...
Je li to sad skromnost ili...
Ne, zaista to kažem.
Ne, oče Pavle, premijer zna japanski, a Đakon tek nešto zna.
Đakon će tek znati.
Da, da.
Evo ja pa ne znam sve. Uglavnom ti jezici funkcionišu drugačije malo od indoevropskih jezika. Dakle ti... kineski, japanski i tako dalje, zato što su to jezici koje ne može do kraja čovjek da nauči i kad ih nauči pojavi se sad neki novi karakter koji treba naučiti. Ne postoji granica stvaranja recimo karaktera, naravno postoji onaj neko jezgro jezika, karakter ih neki 2-3 hiljade u Japanu su to kanji i tako dalje koji se koriste svakodne, ali Japanci realno tamo koji govore jako malo znaju tih karaktera ili kanjija koji su kineskog pisma. Imamo
prilike da budeš u Japanu ili u nekim drugim azijskim zemljama?
Pa bio sam dva puta u Japanu, u Kini, boravio neko vrijeme, više je to bilo povezano sa judom i tako dalje i nešto malo turistički i tako, ali to je prosto jedan svijet koji je mnogo veći nego što mi možemo zamisliti. Ne znam, sad Tokio ima koliko, 120 tako nešto miliona ljudi ili tako nešto.
Japan
je. Znači to je ili ne znam koliko, 80, 100 miliona, to je ogromno. Prosto vozovima se ide satima do centra grada, od aerodroma i tako dalje. Ne znam, Peking koji je dok ti dođeš do samog centra, ako to uzme se onaj zabranjeni grad, treba ti sati i sati da dođeš, dok ti ovdje prođeš pola Europe za ne znam 6-7 sati autoputem, ovamo si prošao možda pola grada.
Meni bojim se da priča je takva da nema puno isključenja sa autoputa, ali meni priča jedan profesor univerziteta, dakle ne neko ko je, nego kaže bio je u Kini, ja kažem pa gdje si bio, što si vidio? Vjeruj mi, kaže, bio sam u gradu za koje nikad niko od nas nije čuo, kaže, on ima ne znam koliko miliona stanovnika.
Jes, jes, jes.
A ja imam sad jedan, moj brat Josif, on je u Americi i tamo završavao jedan univerzitet Northwestern i evo, Bogu hvala, vjerio se sa djevojkom koja je iz Kine. I ona je bila i došla je kod nas tu i boravila i tako, poznali se. I ona je iz grada koji ima 16-17 miliona stanovnika, za koji ja nikad u životu nisam čuo. Čini mi se da bi na ove kvizove ponešto i znao da kažem o tome, ali ona zaista nikad nisam čuo. I kaže, od njena opština u tom gradu ima više stanovnika neko.
Jeste, jeste. Pa ja recimo kad sam išao tamo, ja nisam imao predstavu recimo Kine.
Da pozdravimo ako
ja
ako
gleda. Ja sam došao u Peking, poslije sam otišao u Wuhan, to je nekih, ne znam, nija 6-7 mjeseci prije nego što će izbiti one pandemije i tako. Jeste, to svi sam čuo. Ali niko ne bi čuo za njega
toliko. Niko.
Ali to je ogroman grad. I onda, ne znam, otišao sam do Changsha, gdje, koji je u principu neki, ajde nije baš centar, ali tu se nalaze najstarija nalazišta, ne znam, čovjekovog života u Kini. Mm. I sad tu kad ti dođeš, vidiš tamo, ne znam, ovo ti je staro 30 miliona godina, ovo 20 miliona, ovo 10 miliona godina, ne znam, zrno pirinča koje, ne znam, 10 miliona godina, tako neke stvari. I ti dođeš i onda, ne znam, uđeš u neke evropske muzeje i kaže, koplje staro 600 godina i to ono je pod 16, ili Mona Lisa, recimo. Mm. Ne znam, to je bili tamo recimo koje, recimo, potpuno drugačije funkcioniše taj svijet.
Jeste, imali smo i izazov kako da je provedemo kroz Crnu Goru i šta to zanimljivo da pokažem, ali eto ima Bogu.
Ne, pa svako ima, ali mislim, prosto ono kao u književnosti, ne može jedno djelo da se tumači drugim djelom. Ako je, ne znam, Dostojevski nešto napisao u Braći Karamazove, ne možeš to da tumačiš nekom drugom stvari sa iznakom drugog romana, tako i ovo.
Znači, Gojko, je li dolazila japanska i dalekoistočna misao do tebe?
Pa ne nešto mnogo osim
karate, judo.
Ne previše, i to što se gleda i što se u sportu prati, to je sve nekako da tako kažem epizodno. Ovi sportovi koje mi Evropljani gledamo, Japanci su, ali Japanci tu pokazuju jednu, kako bi rekao, Japanci i Kinezi kad uđu tu, unose jednu novinu, unose jednu svoju etiku. Čuvena priča o japanskim navijačima koji su pokupili svo smeće sa tribina, o japanskom selektoru koji se posle poraza poklonio onom protivničkom i tako dalje. Znači, oni su zbilja nas podsjećaju, možda su to da tako kažem konsekvence te drevnosti. Da je njima lako se nositi viteški, mi kao da nikad nismo bili u prilici da sastavimo par vjekova u istoj, što kažu, u istim cipelama, uvijek je bilo nekih poremećaja. Japancima ostrvo, a Kinezima kineski zid, simbolično da se tako izrazim, mada ne može, to su simboli samo ove priče, su doprinijeli da su oni prilično, da tako kažem, od ostatka svijeta izolovani, iako imamo cijelu priču, i mislim da ćemo već danas o tome i da pričamo, kako su hrišćanski misionari, Evropljani, znatiželjni, trgovci, ko sve ne, kasnije političari, naravno, što perom, što parama, kasnije što atomskim bombama stizali do tih područja, pa smo se to nažalost tako upoznavali najviše sa tom drevnom kulturom.
Da, veoma zanimljive su to stvari. Ja bih htio, Đakone, eto, da iskoristimo tvoje poznavanje toga svega, da nas malo upoznaš sa čim su se suočavali naši, da kažemo tako, hrišćanski misionari koji su odlazili tamo, kakav je pogled na svijet, čini mi se radikalno drugačiji pogled na čovjeka, pogled na individu kao takvu, na vrijednost jedne ličnosti kao takve. Šta je recimo dočekalo, ajde, ako smo već pomenuli Japan i to sve, naše misionare Svetog Nikolaja Japanskog i druge koji su širili hrišćanstvo na tim japanskim ostrvima?
Pa u početku, na kraju, prva prepreka bilo gdje da se dođe, to je jezik. Recimo, Sveti Nikolaj kad je došao, ako sam dobro to negdje pročitao,
on, a pričamo o kraju 19.
To je već sad, ono, počeli smo sa ovog bliže kraja. On je 8 godina izučavao budizam. Jer svaka misija koja je bila na istoku, bila je, da tako kažemo, neka vrsta kocke. Dakle, postoji gomila vjerovanja, gomila nekih sistema, i ti odlučiš da kažeš, u redu, uzet ću jedan sistem, izučit ću ga i pokušat ću kroz taj sistem da objasnim hrišćansku vjeru. Jer, recimo, te kao i u Evropi na kraju, onako kako je car bio, tako je bila, tako su bili i podanici. Ukoliko je car bio budista, podanici su prelazili sutradan na budizam, taoistički manastiri su prelazili budističke i tako dalje.
Čija država toga je religija.
Tako je. I ovaj, recimo, Sveti Nikola je, tako kažemo, naravno imao već dobru podlogu, jer su postojali rječnici, što latinskog, što italijanskog, što portugalskog u Japanu. On je mogao već negdje da, i postojala, recimo, cijela istorija, da tako kažemo, misije, doduše rimokatoličke, u Japanu. I on je već negdje, oni su već bili upoznati sa terminima, međutim, ono što je jako problematično, i to je svaka misija je na istoku pala na tome, to je stradanje Hristovo. Dakle, svaki misionar koji je išao tamo, to je bila posljednja stvar koju je govorio. I ako je govorio, govorio je to kroz neke eufemizme. Jer prosto tamo, nebitno da li si ti pravedan ili nepravedan, da li si kriminalac, i to ukoliko stradaš na krstu, jer i oni su imali raspeća, ti si kriminalac. I u čemu je sad tu opasnost? Tamo su mnogo ljudi narodi, pobune su na dnevnom nivou. I to ono, kad kažemo, ne znam sad, ove naše protesti i to, mi sad kažemo 100.000 ljudi, tamo 2 miliona ljudi jednog grada se pobuni, to je nekad 10% jednog grada, oni kažu, ma ništa strašno, mi imamo toliko u jednom gradu. I, ovaj, i onda su hrišćanski misionari izbjegavali da nekako hrišćanstvo i Hrista prikažu kao, kao stradalnog. Jer ukoliko je stradalo, stradalan, on je kriminalac. I odmah će tamo neki pobunjenici da kažu, mi sljedujemo toga i mi smo, i mi stradamo, nas, kriminalce, svaki dan kuvaju ulju, ne znam nija, vješaju, raspinju na krst i tako dalje. I to nije, i prije hrišćanstva. Ima onaj sjajan, recimo, film, onaj, Tišina, Silence.
O Lee Nelson.
Jest.
Da, da.
Koje je, prosto to je po jednom romanu, koji je napisao zapravo čovjek koji je primio hrišćanstvo. I to je njegov bio doživljaj. I recimo, sve se svelo ili na stradanje, jer on je vidio, pričali smo sad puno o Hristu, ovako, onako, o hrišćanskoj religiji i svemu tome, i dođe stradanje. To je potpuno odvojeno polje nekog, neke priče o hrišćanstvu. Recimo, s tim se susreću i prvi hrišćanski, da tako kažemo, sad govorimo, ne možemo govoriti u kategorijama pravoslavni, to da kažu prvi hrišćanski, jer to su nestorijanske. Recimo, prve misije u Kini su u vrijeme, to je, ne, mnogo ranije, to je negdje 7. vijek. I oni dolaze iz Persije, dolazi jedan episkop nestorijanske, jeli, crkve, koji sad pitanje na kraju, recimo, i svi ti njegovi spisa, čovjek ne može da uopšte primijeti da je on nestorijanac. Jer on možda i nije nestorijanac, prosto svaka ta daleko istočna crkva, tu su nestorijanci, arijanci bježali, kao i u naše krajeve, recimo Beograd i jeli, Gornja i Donja Mizija i tako dalje. Tu su, ono, kad dobiješ progonstvo, dobiješ u neke krajeve carstva. I ovaj, oni možda i nisu bili toliko. I recimo on kad je to, kad je prevodio i napisao je gomilu ovaj, tih tekstova, i čak je bio imao jako dobru podršku cara, jer je to početak Tang dinastije, to je zapravo najplodonosnija dinastija što se tiče tekstova, što se tiče jezika, što se tiče uopšte misije. Današnja, recimo, japanska kultura cjelokupna je zapravo nasljeđe Tang dinastije, koja je propala 1200. ili tako nešto.
Ajde da te vratim malo na ovu našu temu. Kako je to generalno vjerovanje, recimo, u Japanu, koje je danas dominantno i tada bilo dominantno, i kako se Nikolaj japanski savremeni svetitelj, kako se on odnosio prema tome i kako je uspio da spori tu jednu zaista veličanstvenu misiju, možda neviđenu u 20.
A u principu sigurno ne nekom svojom mudrošću, iako je potrošio puno vremena na to, brži čovjek je došao da ga ubije i ovaj se preobratio, jer je više dosadilo sve to, znači Japanci i Rusi ratuju. U tom momentu on preobraćuje jednog samuraja, ne mora značiti da je to sad bio neki visoki, jako poznata porodica i to, nego prosto jedan samuraj nekog staleža. I ono što je zaista pomoglo misiji, što je Sveti Nikolaj preobratio jednog šinto sveštenika. I taj šinto sveštenik će na kraju biti taj koji će osnovati, jer Sveti Nikolaj je služio u ambasadi Ruske imperije. crkva se nalazila unutar ambasade, kao danas u Pekingu recimo. Nije dozvoljeno praviti crkve sa strane, ali u okviru ambasade koja je teritorija te države možda napraviš crkvu. E, taj sveštenik je kupio uz pomoć Nikolaja i naravno Ruske carevine jedno zemljište na kome se i danas nalazi jeli, hram Svete Trojice i u kome sjedište japanskog arhijepiskopa. I tako je krenula ta misija. Međutim,
Danilo mislim da se zove.
Jest. I oni su u principu imali taj neki mali pomak, međutim Japanci imaju problem drugačiji nego recimo Kina i ostatak tog nekog azijskog svijeta. Što? Japanac se rađa kao Shinto, a umire kao budista. I sad to baš i nije toliko spojivo, jer u nekom sad životu oni su u principu ateisti, jer negdje gdje postoji, ne znam, 12 milijardi bogova, znači sve je bog, uključujući ovaj mikrofon, u njemu postoji neki bog ili bog postoji u jednom tosteru ili nekoj mikrovalnoj koji čuva sad da se to sve ne raspadne. Znači to su ona ekstremna vjerovanja, naravno da nisu toliko praktična, ali tako se vjeruje, to su kami. Jako je teško sad ostati, reći ja vjerujem u Boga. Naravno postoje vrhovna božanstva i to sve, ali vjerovanje se prosto rasprši i svako odluči da kaže, da sad neko kaže ja, ukoliko sam seljak neki ili farmer, ja imam Boga, ne znam nija, neke šećerne repice i tu ja završavam priču, mene ostalo ništa ne zanima. Sad čovjek treba kao misionar da kao jedan farmaceut pravi lijek za svakoga. Dakle, da ja sad moram da pripremim hrišćanstvo za čovjeka koji vjeruje u repicu. Ja moram da pripremim čovjeka koji vjeruje, ne znam, nije u oblak.
Sad bi me podsjetilo na ono učenje Maksima Ispovjednika, ono logosima sa mali L.
Pa jest.
To objasni tako na taj način.
Ali nije to, nije moguće zato što termin logos nije moguće ubaciti u japanski, kineski, pa čak ni indijski nešto jezik.
Dobro, u svakom slučaju radi se o jednoj svijetu i kulturi koja nema nikakvih dodirnih tačaka sa judeo-hrišćanskim svijetom u okviru koga se razvio i Stari i Novi Zavjet.
Tako je.
I sada svi ti misionari, ovi protestantski koji se pokazuju u filmu Tišina kao to su generacije, vjekovi stradalnika za Hristovo ime, protestantski i katolički misionari, protestantski na prvom mjestu, holandski i portugalski katolički. Dakle, ako je Japancu bilo strana predstava o Bogu koji se muči i umire na krstu, oni su sad dobili u lancu tih mučenika koji su u tom filmu, znači preporučujemo svi zajedno, film Tišina, Liam Nilsen i još neki drugi glumci, koji sad su Japanci dobili jasnu dokaz, svjedočanstvo da čovjek može da umre za tu vjeru.
To je apsolutno tako, ali to je povezano isključivo sa njihovim tim podaničkim mentalitetom. Dakle, ukoliko nešto povjeruješ, ti vjeruješ u to apsolutno. Dakle, ne postoji, recimo, tamo u filmu to sjajno prikazano i to nije zaista. Film je toliko realno, uzeti su prosto izvori i samo ekranizovani. Recimo, kako su otkrivali hrišćane? Uđu u jedno selo, iznesu jednu platu koja je izlivena u bronzi, ne znam, Bogorodice, Krsta ili ikona Hristova, i stave na zemlju. I svi seljani, redom njih, ne znam, nija, 2-3 hiljade, pa idu i gaze. Samo hrišćani neće zgaziti. Dakle, ne postoji uopšte opcija da sad neko kaže ma nema veze, to je samo ploča. Dakle, tu je čak i neka priča o ikoni kao obrazu dobila mnogo jači neki sadržaj nego recimo kod nas koji smo, dakle, ako kažemo, otkrili tu tajnu ikone. Recimo, nije bilo moguće zamisliti sad recimo da se ikona štampa na nekoj kesici pa da poslije, ja tu kesicu šta da radim s njom ili na kalendaru, ja, mislim moraš da spadnješ.
Da, ili na nekoj karti koja se cijepa za neku hrišćansku predstavu.
Yes.
Da,
na majici koju iskustava.
Ili na, recimo, ne znam, ima ono, ja to recimo, ne znam, vladika kad ide sad u toalet, on skine panagiju i stavi sa strane, ide. Uh-huh. To je nekako neprilično da sa ikonom odeš tamo. Uh-huh. Međutim, dođeš, čovjek odštampa veliku majicu, bez ikakvih problema, ja sam, ne znam, imam tih majica, pa uđem u to. Nemamo taj osjećaj. Međutim, oni su
kod Japanaca to nije.
To ne bi, to
kod hrišćana
Japanaca. To ne bi moglo biti zamišljeno. Opet sad, kod Kineza to je potpuno drugačije. recimo njihovi, recimo mučenici bokserskog ustanka, tih 30.000, mislim, to su kolektivni mučenici, to su i pravoslavni, katolici, protestanti, jer tad su ovi zaratili pa su...
Koliko je ta razlika tamo uopšte vidljiva?
Ne, nije mogu, recimo tamo, zaista to u Kini kad je propovjed, da li dolazi protestant, da li dolazi pravoslavan ili katolik, on mora da prvo kaže ja ću da odaberem recimo budizam, pa će mi to biti osnova na kojoj ću ja propovjedati hrišćanstvo. Nema šanse da kreneš sa nekim našim terminima.
A sve je to u skladu, izvini, Đakone, nego emisija je koncipirana tako da jedni drugima upadamo reč, a sve je to u skladu sa propovjeđu apostola Pavla u Atini, koji je isto tako tražio ne budizam, ali tražio je nešto od paganskih tih tragova na osnovu koje...
Upravo to.
Može li biti da je pravoslavna crkva malo izgubila te energije? Naravno, ona nikad neće biti u potpunosti izgubljena, imajući u vidu da je Hristos rukovodi i da pod Hristovim blagoslovom funkcioniše, da se uče svi narodi, ali kao da smo nekako u 21. vijeku, sad kad imamo najviše mogućnosti, kao da smo nekako zastali sa tom misijom među neznamostima poznatima.
Mi smo li pominjali ovdje u ovoj misiji, ili ne znam gdje, skoro čini mi se da smo pominjali albanskog arhijepiskopa.
Tako je, njegova
čuvena rečenica. Koji je jedan od simbola pravoslavne misije, koja nije mala. Ajde sad da ne govorimo o njegovom iz drugih grčkih arhijereja, misionara u Africi, ali da Grk hristijanizuje Albaniju. To je kao da si zbilja prešao s jednog kontinenta na drugi, koliko je tu samo animoziteta tih kulturnih i etničkih naših čuvenih na Balkanu. Misija pravoslavne crkve zbilja je opterećena tim iskušenjem etnofilatizma i tih nekih zatvaranja u nacionalne granice. Ne kažem da je svaka odanost pravoslavne crkve otadžbini i rodoljublju pogrešna, ali imamo preko jedne granice to prelazi u neku svoju suprotnost. Ali recimo misija Ruske pravoslavne crkve prije svega na dalekoistočnom Sibiru, gdje su pokršteni mnoga takozvanih plemena sibirskih indijanaca, tako da ih nazovem, a prije toga je Kazanska duhovna akademija radila na silnim prevodima Biblije na sve te jezike, do Aleutskih ostrava, do Aljaske i tako dalje. Dakle, u tom duhu se pojavio krajem 19. i početkom 20. vijeka Nikolaj Kasatkin, budući prvi poglavar Japanske pravoslavne crkve, koja je do jedno vrijeme bila autonomna, a sad se smatra ili još uvijek...
A još uvijek su autonomni, ako ne varam.
U okviru Ruske.
Ali recimo to, kad si pomenuo oče Pavle, arhijepiskop Anastasije, negdje, ne znam sad to, on kaže, ukoliko crkva nema misiju, znači, ne znam, evo sad, u Podgorici postoji misija.
Da, da.
Znači, bez misije ti nisi crkva. I on je to baš otvoreno rekao. Jer on je tamo sve vrijeme bio u misiji. Znači, tamo gdje je došao 10 puta, on 11. put dolazi kao misionar. Jer postoji onaj jedan koji tek treba da povjeruje.
Pa dobro si rekao, mi u Podgorici danas vršimo misiju, ako ništa drugo, vršimo je prema ljudima kojima se crkva prikazuje kao politička organizacija koja je zaboravila na evanđelje. Dakle, mi ljudima koji tako pričaju ili kojima se tako crkva predstavlja, mi smo dužni da posvjedočimo da crkva nije to. E sad, da li će oni, kad vide šta je crkva, da li će oni reći, ha, znači ovo mi se sviđa, to je već druga.
Apsolutno, i kad bi svi...
Ne treba da sad natežemo tu situaciju, je li naša crkva ovdje u Podgorici, u Cetinju i čitavoj Crnoj Gori dala takav doprinos u 21. vijeku u osnivanju pravoslavne crkve u Južnoj Americi.
Da, tako je.
Gdje sad vidimo ovu rezistenciju, gdje ovaj hram što je rađen po ugledu na Zlaticu, gdje služi sad sveštenik ovaj naš Kolumbijac, Amfilohije, koji je tu štecirao sa mnom zajedno i družili se lijepo i to sve. Ništa drugo da se ne dešava, eto, jedna mala Crna Gora tamo širi pravoslavlje u dalekim krajima.
Ali to je upravo ta potreba, recimo, koju recimo mitropolit Amfilohije imao. Znači, prosto kad počneš da gradiš, obnavljaš ovako, iz tebe mora da izbije misija. I neće ti čak misija izbiti da kažeš, evo, otiću, ne znam, nija, sad neko susjedno selo. Nego ćeš pokušati da nađeš oni koji su ostavljeni. Ako se ne varam, tako je ta misija i bila. Znači, ljudi su odatle povukli sa onom, neke crkve su se povukle sa idejom, ovo više nije profitabilno. Dakle, mi trošimo gomilu novca da održimo šačicu hrišćana. Međutim, on je upravo sa takvom idejom dolazi i Sveti Nikola i Sveti Jovan Šangajski.
Tamo u Argentini, ali se usput stvorila još veličanstvenija misija među lokalnim narodima.
Kako ne?
Pratimo preko interneta, pa mi bude kako divno, ovaj naš otac Rafaelo i
u Ekvadoru.
Iz Boki, u Ekvadoru. Da. Pa tamo evo sad drugi sveštenik. Pa naroda stalno pune crkva. Običaj, vidim tamo pletu se venčići za trojicin dan.
Ja ne znam što misli Đakon, ali ja mislim i kad odemo, mitropolit je krstio neke Maje, pa je time vratio pravo značenje pjesmi Oj svjetla
majska
zoro. Krstio Maje, Nikolaj Kasatkin krstio samuraje. Ja mislim da je to odlazak prema, što kažu, Nojevoj djeci, koja su se razmakla na sve tri strane svijeta i da im javimo blagu vijest koja je vezana za našeg pretka Adama, pa i svim tim udaljenim civilizacijama, naša obaveza da to svjedočimo. E sad je, tu se pojavljuje problem, što neke zemaljski centri moći hoće da to bude brže, hoće da to bude masovnije, hoće da to zlo upotrebe u političke svrhe i tu dolazimo do onog sjajnog mjesta kada je Nikolaj Kasatkin poslan od ruske, carske, pravoslavne misije u Japan, zatekao se s one strane fronta u izbijanju rusko-japanskog rata i tamo, kako reče oče Pavle, služio...
Crna Gora je tada, stupila u rat.
Objavila rat Japanu.
Da, ali... Kad smo mi objavili rat Japanu, Nikolaj se našao kao poglavar
japanske
crkve i koji je... Njegovi vjernici su mobilisani u japansku vojsku.
Da, i koji se moli na kraju za cara japanskog i pobjedu japanske vojske.
On je Rus.
Da.
To je prosto, ali ono što je interesantno, recimo, današnja misija, recimo, ima puno više mogućnosti nego, recimo, prethodne misije. Razlog tome, recimo, kad dođeš negdje, ti već dolaziš sa nekim ipak poštovanjem prema tome, jer imaš, mnogo si upoznati sa kineskom, japanskom, indijskom kulturom, i ti ipak dolaziš sa nekim poštovanjem tih ljudi. Recimo 15. 16. vijek, ali to su vijekovi jezuita i tako dalje. Dakle, dominacije tog kulturnog evrocentrizma. Ti dolaziš sa jednim nipodaštavanjem, tvoja jedina mogućnost je apologetska. Dakle, oboriti ono učenje i zamijeniti ga ovim mojim. Međutim, rani misionari nisu tako nastupali. Recimo, u tom nekom mediteranskom bazenu jako je teško govoriti o misiji jer je to već sve bilo jasno, vrlo brzo. Hrišćanstvo i judaizam nastaju u tom našem miljeju i nama su svi termini manje više bliski i misija teče jako brzo.
Da, grčki jezik i latinski su jedinstveni jezici.
Ide jako brzo. Međutim, ti ovamo, evo, samo Sveti Nikola, ja ne znam, naše studije, do doktorskih studija traju nekih 8 godina. Sad. Ne znam, 4 plus 2 plus 3, tako nešto. To je osam. On je čovjek 8 godina izučavao budizam. Dakle, tu ulazi učenje jezika, čitanje spisa, razgovori, susreti, pronalaženje.
Gdje ti vidiš najveću vezu, odnosno ne vezu, nego šta bi se iz budizma moglo uhvatiti kao kopča prilikom propovijedanja tim krajima? Čitali smo nedavno, bio jedan tekst i Vladike Maksima na tu temu i tako, mnogi se razmišljaju koja bi to bila neka tvrda osnova na koju bi se hrišćanin možda mogao osloniti prilikom svog skoka u taj svijet.
To je prednost, da tako kažem, misije tamo što recimo nema jedan budizam. Ima ih 3-4 razne vrste.
Znači uvijek možeš govoriti protiv ostalih.
Protiv ostalih. Znači, i uglavnom recimo, to je interesantno, ajde sad neka mala digresija. Uglavnom recimo, neke misije su išle tako što uzmu jednu i onda iskoriste to što su ovi protiv njih. I onda ovi kažu, kad ovi nas brane, ajde mi njima da pomognemo i na kraju, to tako, naravno, dosta tih misija je završilo propašću. Ali prosto u svakoj to je, ne znam, mislim, čovjek ne treba sinkretistički da razmišlja sad, da uzima od svake religije šta mu se sviđa. Ali recimo, ajde da kažemo sad, taj neki izvorni budizam, ti imaš nepovredivost drugog bića, suzbijanje sopstvenih želja, ljutnja je jedan od najvećih grijehova u budizmu. Znači ljutnja, sad ja dođem i neće kola da mi upale, znači niko mi ništa, nema drugog čovjeka čak. Znači samo to što meni, ja sam već zgriješio. I ja potrebujem onda, očišćenje i tako dalje. Ono što sad, naravno, najveći problem svih tih religija, dalekoistočnih, je cikličnost. Dakle, kod nas je linearna neka putanja, kod njih je cikličnost i u principu, ne znam, i sam Buda, dostigavši, jel, izašavši iz tog ciklusa, kaže, ja sam dobro sad sebe spasio, ja sam van svih tih tokova, više ne patim, više nemam probleme, ne ljutim se ovako onako, i onda se vraća u taj ciklus, jer kaže, kako da sad gledam svi ovi što pate, jer kaže, kad jednog izbavim, njih 10 propada. I u tom svemu, to je recimo, ne znam, sad ne mogu da se sjetim tačno gdje, on doživljava da se raspada. Dakle,
da malo pojednostavimo, narodu cikličnost je znači vraćanje na isto, vraćanje na početnu tačku, a linearno kretanje hrišćansko je od početka prema nekom dalekom kraju, što je više puta naglašeno u Starom Novom Zavjetu, zabranjeno okretanje unazad. Ne znam jesi kakve priloge pripremao, ali postoji jedan dosta možda slikovit, pomenuli smo film Tišina, ovaj hollywoodski.
Možemo mi da promijenimo.
Ima jedan ruski...
Da pustimo možda trailer od tog filma kao...
Od kog?
Kao od ove Tišine, kao možda najavu našim...
Možda bi mogao trailer, ali ima i jedan ruski ili japanski film, više ne znam, o pravoslavnom svešteniku koji dolazi u Rusiju.
Jerej San.
On je, inače, taj glumac je sam pravoslavac.
Ne znam da li je postao pravoslavac. U toku snimanja
on je postao, čini mi se, u toku snimanja, naravno on je bio zainteresovan za pravoslavlje i tako, ali on je potpuno uživio se u tu ulogu.
Mislim da na ovu našu temu boljeg materijala filmskog, od što se tiče igranih filmova, ne znam, dokumentarne, od tog ruskog filma koji pokazuje japanskog sveštenika koji iz Japana dolazi u Rusiju da obnovi parohijski život u jednoj tipičnoj ruskoj
seocu. Zatiče razrušen hram.
Da sad, što kažu, ne spojlujem, ali kako se kaže.
Da
ne pričam sve. Da, ima tu još drugih tema. Znači, imamo tišinu, hollywoodski film, ima ovaj ruski film, pa bi u toku ovog razgovora, ne znam kad i gdje,
pa možda evo sada,
snimamo razgovor.
Evo sad možda prilika dobra da pustimo te trailere i da onda nakon toga nastavimo naš razgovor. Volio bih, mislim, s ove teme samo letimično da malo zainteresujemo naše gledalce, moramo se malo zatači, čini mi se, Indije i hinduizma, jer je to recimo jedan možda od najčešćih pravaca kad ljudi odstupaju iz hrišćanstva u drugu vjeru, oni odstupaju upravo prema hinduizmu, a da kažemo da i tamo postojala hrišćanska misija, da i tamo danas postoji jedna...
Postoji, da.
Koliko toliko vividna...
5 miliona hrišćana u Indiji, ako se ne varam.
Tako je. Čak i više. Ja sam recimo dok sam bio ovamo na studijama u Švajcarskoj, moj docimer je bio otac Sam, ne znam kako mu je bilo indijsko ime. On je s juga Indije, iz Kerale, iz Mar Toma crkve, Svetog Tome. Mar je sveti.
Da.
I u principu, tako, malo smo pričali o tome, naravno oni imaju sad to je monofizitska crkva.
Hoćeš da završiš, da nastavimo sa tim nakon, nakon ovih trailera, pa ćemo onda i neki džingl i nakon džingla vraćamo se našoj emisiji Po pretenziji.
Vatasi wa, imamade nani ga attemo, issai monku wo imasen deshita.
Скажи, ты боишься смерти?
Я не боюсь и смерти. Я боюсь быть недостойным служить моему Господу.
Здесь Бога давно уже нет. Кто плачет, тот и Бог.
Хочешь, чтобы я изменился? Ты уж ко мне лезешь. В свое ты не пускаешь.
Если я спрошу тебя, зачем ты здесь? Ты мне не ответишь прямо.
Нет. Не отвечу.
Пусть все сгорит.
А мне уже все равно.
Я не хочу меняться. Может, я сдохну быстрее хочу.
У всех есть испытания, я свое не прошел. Пусть все решили за меня.
Четко, ясно, непонятно, икебан, короче.
По претензии.
По претензии.
По претензии.
Our Lord said to them, Go ye into the whole world and preach the gospel to every living creature.
Herrera is lost to us. He denounced God in public and surrendered the faith.
That's not possible. Father Ferreira risked his life to spread our faith all over Japan.
It seems to me that our mission here is more urgent than ever. We must go find Father Ferreira.
This is in your hearts, then, both of you?
Yes.
Then I must trust God has put it down. The moment you set foot in that country, you step into high danger.
For your glory is their suffering.
It's too dangerous.
We ask for this mission.
Recenzije.
Po pretenzije.
Po pretenzije.
Kamera ide, ton ide, akcija, nastavljamo sa ovom našom epizodom posvećenom Aziji, susretu hrišćanstva sa Azijom, govorili smo o Japanu, bilo bi zanimljivo govoriti o Kini, ne znam jeste pratili, nedavno je i patrijarh posjetio Patrijarh Kiril posjetio grad Harbin na sjeveru Kine, gdje je pronašao onog sveštenika koji tu ne znam koliko godina nije smio da služi zbog totalitarnog ateističkog režima koji je tamo na vlasti, koji je služio svoju prvu liturgiju posle ne znam koliko godina. Bilo je zaista to vrlo, vrlo emotivno i dirljivo gledati. Ali ajde da pređemo do Indije. Indija koja je sada trenutno najmnogoljudnija zemlja svijeta, koja imala i tekako susret sa hrišćanstvom. Svi ovi naši evropski narodi manje više vode neko svoje porijeklo ili imaju susret sa Indijom. Baš smo pričali nedavno, dali smo mi iz indijske prapostojbine donijeli one pjesmice Endendini, Savarakatini, što djeca pjevaju, jer kažu da se u Indiji dan danas djeca isto tako istim koriste, da kažemo, i ritmovima i pjesmama. Ono, kada ćemo kažemo da neko ponavlja bez veze riječi, pa kažemo tandara mandara, kao tantre i mantre, koje se tamo... Pa je, ko zna šta smo sve donijeli iz naše indijske prapostojbine, ali hrišćanstvo odatle nismo donijeli, ali smo hrišćanstvo tamo nosili još od prvih vijekova i apostola Tome, zapisane su u njegovom žitiju i predanju, kako u apokrifnim evanđeljima, tako i kasnije predanje crkve, oni susreti sa carevima, ko zna koliko carstava je tamo bilo.
Pa svaka mala državica je carstvo. Indijski car, kad kažu, to je u principu onaj koji je najbogatiji trenutno. Ne znam.
A s druge strane treba govoriti o tome, jer čini mi se očekujem, ne znam kako je vaše iskustvo, veliki broj mladih ljudi, naročito mladih intelektualaca, umjetnika, ljudi toga dio, pronalaze sebi inspiraciju u Indiji. Evo, mi znamo ovdje naših podgoričkih momaka koji su išli u Indiju tamo i posjećivali neke gurue.
Pa, nažalost, ne bih sada, i sam sam učesnik jedne diskusije o Drugom svjetskom ratu skorašnje, ali dok mi izbrojimo sve partizane i četnike, mnogi mladi ljudi traže unutrašnji mir, traže vezu sa univerzumom, traže istinsko pokajanje i totalno preobraćenje. I kažem, dok mi još uvijek pucamo iz oružja Drugog svjetskog rata, oni onda idu negdje, penju se do Tibeta i traže tamo neke prave duhovnike, a onda uz to ide i to da je ta duhovnost vezana i za razne vještine, samo, neću reći obmane, ali samo odbrane. Samo odbrane, pa imate u Ubi Bila prvi i drugi dio, gdje je jedan klasični evropski lik, ona glavna junakinja, ide tamo i do te mjere savlada sve te vještine da onda posle ona ubija ove kriminalne japansko-kineske krugove. Tako da, dakle, to, zašto je to interesantno? Zato što je to nešto daleko, nešto potpuno različito. Evroatlantski čovjek se zasitio svih formi duhovnosti, sve su negdje omanule u njegovim očima, ili bar kad je u pitanju propaganda. Pravoslavlje dugo bilo konzervirano u zamrzivaču prvo otomanske okupacije, a poslije i ateizma, jednopartijskog ateizma. I mi sad kad se raskravljujemo, pokazujemo i dobre, a i poneku i manu. Dakle, taj evroatlantski čovjek onda ide, neđe, traži nešto potpuno drugo.
On traži već koliko već, da. 10, 60, 70 godina traje taj pokret.
I tu bi preporučio, ako slučajno ima neko ko nije gledao, što se tiče tog kontakta evropskog čovjeka, evroatlantskog čovjeka sa dalekim istokom, film Poslednji samuraj sa Tom Cruiseom. Ja mislim da nema nekog ako to nije gledao, ali da. To je jedan od najboljih.
Mada kažu poznavaoci Japana, oni se naljute na taj film, kažu, toliko je toga iskrivljeno, toliko je toga. Baš sam gledao nedavno podcasta.
Da, dobro, previše je dato, ajde sad skačemo, ali previše je dato tom nekom zapadnom.
Ja obožavam film.
Ali u principu nije baš toliko bilo, nije baš toliko bilo daleko. To je zaista, taj Meiji reforma je zaista bila takva.
Da.
Jer Japan je bio zatvoren, Meiji
hiljade i hiljade kilometara, ali je desno nevažno, ali zanimljivo, evo sad
je u toku, naša Crna Gora.
U toku, pa kaže Pavle Rovinski, zapisao negdje kako je zatekao dva čovjeka, kako sjede i raspravljaju se, trebali ruski car napane japanski car u Crne Gore. Zanimljivo sad, evo ovaj rat koji je buknuo prije nekoliko dana između Izraela i Palestine, ko zna, možda se i razriješi dok mi emitujemo ovu emisiju. A zanimljivo, čitam onaj Oko magazin, pa kaže kako su hipici 60. godina znali da odu vozom do Bagdada, a onda od Bagdada autostopom do Indije, kroz Iran, kroz Afganistan, kroz Pakistan, koliko je tamo mirno bilo i koliko nije bilo nikakvih, i koliko su ljudi bili gostoprimni i dočekivali ih bez ikakvih problema. Čak tako skoro kao 60. godina. A zamislite, evo sad, što smo uspjeli da napravimo, da praktično svijet visi o nuklearnom holokaustu zbog...
Dobro, to sa hipicima je vezano, mislim, nije to baš tako slučajnost. To su Amerikanci zapravo stvorili, jer tad bukti Vijetnamski rat. Mladi se bune u Americi, u principu jedini način da ih anesteziraš je da otvoriš puteve i kažeš idite, i tad recimo budizam i cijela ta hinduistička priča dolazi na zapad. Oni uvoze zapravo jednu esenciju toga, tako da mladima to bude primamljivo, ne znam, zem budizam i tako dalje, knjižice se štampaju, znači iz tog perioda taj vijetnamski rat...
Jer ratuju protiv komunizma.
Jest. I onda oni zapravo, da bi te mlade, koji već neće, recimo hipici neće da idu u vojsku, oni će ići u zatvor, to je trošak, i oni kažu, dobro, bar da isklonimo da ne protestuju. Ne znam, samo da se Turci ne dosjete sa susjedstvom. I u principu oni putuju tamo i tad zapravo budizam dolazi. Recimo, to je prva kriza budizma u to vrijeme. Jer tri, recimo, ta, ne znam, ili četiri, kako se uzme, ta pravca budizma, dolaze na zapad i susreću se. I sad ovi idu u jednu školu, u drugu školu, u treću školu i sve to smiješaju i kaže, ja sad praktikujem meditaciju, obrede i magiju. Ovamo je to potpuno odvojeno. Ovi tamo ratuju zbog toga.
Ja sam se na ovaj film sa Tom Cruiseom pozvao zato što svaki evropski gledalac, ili ponavljam, evroatlantski gledalac, je impresioniran kako pozitivno na njega utiče, kako bih rekao, pokazivanje tradicije i autoriteta. Absolutno. U tom filmu. Po strani ja ostavljam da li je to prikazano autentično ili ne, ali se pokazuje da je evropski žedan onoga što je sam ovdje pogazio, kao svoju tradiciju i svoj autoritet, svetinja porodice, svetinja jednog sela, i tako. To je ono što iz filma, naravno, umjetničko djelo nije tu da ti isporuči gotovo rješenje, nego da te zapita. I u tom smislu taj film postiže
mnogo. Mislim, recimo, to je isto, mislim da je prvi samuraj u Japanu bio neki crnac, koga su Portugalci doveli kao roba i ne znam, nije postao, dobio najviši stalež. Oko toga to... Tako da to nije nešto toliko strano, nego samo je taj, opet, taj eurocentrični,
momci,
taj...
Sjajni momci koji rade jedan podcast, eto, ne znam, možda, ne mogu da garantujem sad za sve epizode, ali gledao sam nekoliko epizoda, zove se History Cast. Uh-huh. I imaju tako različite teme iz istorije, vrlo zanimljive. I imaju dvije epizode o Japanu, koju radili su s jednom djevojkom koja ovako očigledno je, da kažem, upućena u sve te priče. I eto, preporučujem da se to pogleda. Veoma je zanimljivo. Pominju se i hrišćanski misionari i stradanje njihovo u Japanu. Sve to se...
Mislim, ne bi zaista bilo tog stradanja. U principu, Japanci recimo nisu imali nikakav problem sa pravoslavnima. Jer pravoslavlje jeste neka tako manje više mirna religija, ne? Osim ako se ne umiješaju neki elementi. Dok recimo sa protestantima, katolicima dolaze već naoštreni, recimo jezuiti dolaze, koji su već ovamo gube pola Evrope od strane protestanata. I oni zapravo nadoknađuju teritoriju. Jezuiti nikada ne bi došli u Japan da se nije desio protestanti. Ne bi ni stvoreni bili, na kraju, stvoreni su zbog toga. I to je nadoknađivo. I oni zapravo ne štede metode da zadobiju nešto. I cilj je uvijek bio doći na dvor. I to jesu, recimo, jezuiti su vrlo brzo došli do vrha, dakle, do dvora, preobraćivali, ne znam, uglavnom su preobraćivane bile te neke žene koje su konkubine, koje su tu, pa onda će one ovamo da svojim tim ponašanjem. I to je, recimo, tamo i prikazano, mislim, ima onaj roman Shogun, kasnije to je ekranizovano, ima i sad, recimo, to je prikazano sad, ovome je žao, njoj je žao što ovaj kao hrišćanin strada, iako on tamo neki protestant i tako dalje. Ali vezano...
Ali se vraćamo na Japan. Da. Japan nekako najviše...
Zato što je Japan posle drugog svjetskog rata simbol Dalekog istoka je Japan. Nije Indija, recimo. Mm-hmm. To je posljedica zapravo propagande. Ali recimo sa Indijom i
sad recimo među mladima i tako, ja imam neku grupu srednjoškolaca, tako, vjerujte, oni toliko vole japanske stripove. To je neki poseban strip koji se čita nekako od pozadje.
A pa zato što manga.
Kako?
Manga.
Manga, da, ja nisam, ali sam oko, davali su mi
oni, sve knjige njihove su s desna na lijevo.
Jel tako?
Nebitno kako...
Ali i u prevodu vidim, čitaju ih ovaj, isto tako. I to je toliko popularno, najpopularnije trenutno stripska izdanja su
te. Mislim, to je, recimo, ajde sad, to nema veze sa temom, ali to se štanca na dnevnom nivou. Ja mislim oko 20-30 miliona. To uopšte nije tamo, to je za ubijanje dosade. Recimo, mi to uzimamo kao nešto ono što nas povezuje s Japanom. Japanci to kupe kao novine. Recimo, na početnoj stanici putuju vozom i pročitaju i poslije će ostaviti ili baciti, neće baš baciti, ali reciklirati i to je to. Znači, to nema neki sadržaj u tom smislu, recimo anime ili tako dalje. Naravno, to sve ide bukvalno do srednjeg vijeka u našem nekom konceptu Japana. Oni tako prosto imaju te ovaj ubijanje dosade, recimo, manga, recimo, jer nemaš ti sad tu, to je beskonačno, ne znam, Naruto je najpopularniji, recimo on ima 450 tih knjižica, tomova. Mislim, sad kad pomisliš da...
Više od Zagora Tene.
Recimo. Da. Ovaj, mislim, i strip dolazi negdje kod nas pod utjecajem tim.
Ali evo, šta smo mi ovom emisijom, da kažem, htjeli? Prvo smo htjeli da pokažemo da je prisutna pravoslavna misija, hrišćanska misija, tamo gdje ne možeš u startu zamisliti zbog odbijanja, zbog potpune raznorodnosti kultura. Da danas imamo autonomnu japansku pravoslavnu crkvu, da imamo 5 miliona pravoslavnih Indijaca, da ima ljudi koji... Hrista radi raspetoga za cijel svijet, to stvarno i svjedoče koliko god izgledalo bez, jer mi smislenost i uspješnost nekog poduhvata ipak brojimo brojem ljudi, pa kažemo koliko hiljada, tako koliko je. Miliona, koliko vjekova je nešto prisutno. Ovamo moraju da važe drugi kriterijume.
Kažu da je u Koreji Južnoj sada veliki uspon hrišćana. Ova serija Squid Game koja je bila toliko popularna, kažu da krije mnoge... Čitao sam neke tekstove, mnoge hrišćanske simbole i da je ovaj autor koji je pisao hrišćan.
Dobro, zato što Južna Koreja je potpuno amerikanizovana kultura. Znači oni...
A kažu samo na površini.
Ma ne, ma kakav, to je recimo njihov... Oni ne mogu da se porede recimo sa tim tradicionalnim Japanom, recimo. Gdje postoje i dalje recimo sistem, ne znam, otac, majka, dijete, ne znam ni ja, muž, žena, odnosi i tako dalje. Gdje postoji sistem časti. Da će recimo neko ko je zabrljao nešto ili slučajno, da li namjerno u nekoj firmi, da izvrši samoubistvo zbog toga.
A ona čuvena priča o kašljenju vozova.
Recimo, ali to je zaista tako. Ja sam tamo bio...
To stvarno,
stvarno, mi smo dobili ceduljice, zaista je voz kasnio, ali to je bilo taj Shinkansen, to je onaj što ide 300 na sat. Znači, to je kasnilo 3 sekunde. Ja nisam osjetio da je kasnio i sat vremena. Ja ne bih znao da kasnim, mislim, kako da znam. Znači, to je kasnilo. I onda je došli su i dali nam kao neke ceduljice na kojima je na japanskom bilo ispisano da se izvinjavaju zbog toga. I to se izvinjava onaj koji je vozio voz.
Uh-huh.
Iako vjerovatno on nema veze sa tim, to je sve automatizovano, sve je uvezano, ko je kasnio. Jeste. Mašinovođa, jel? I prosto postoji sistem časti. Sad, isto u ovom, u Indiji, naš sistem kasta i tako dalje, mada one nisu zamišljene kao danas, što su, mislim, ne postoje danas, ali ono kako mi kažemo, ne miješaju se i to, one se miješaju jer ti se rađaš u jednoj kasti, ali nije isključeno da si rođen za sveštenika. Međutim, negdje 16. ili 8. ne, 5. vijek, to je ono, fiksirano i rečeno ti si braman, znači samo se miješaš sa bramanima, ti studiraš, ti si sveštenik, ovako da, ovaj koji tamo štavi kožu, on ne može nikada postane braman i tako dalje. Ali Koreja nije tako i njima je zapravo primanje katoličanstva kao nama, recimo, što je iz Japana, ako neko donese neku čokoladicu ili neki strip, mi kažemo ovo je potpuno novo. E, nije u obliku ono kvadrata, nego trouglova, znači mora da je nešto drugo. Tako je njima katoličanstvo. Iako su oni jako tamo imaju dobru misiju, jer korejski jezik je drugačiji od ovih jezika. Dakle, on je zasebna jezička grupa i u njemu je vrlo lako funkcionisati što se tiče hrišćanstva. Možeš da stvoriš riječ, možeš da stvoriš termin, možeš da navedeš na to. Ta cijela, da tako kažemo, budistička ili više su oni konfucijanci ili kako već ih nazvati, to su primili kao nus produkt od Kine jer su bili pod njihovim utjecajem, tako da potpuno tamo je misija moguća. E sad je interesantno da tamo pravoslavlje nema neku misiju u Južnoj Koreji.
Imamo u Sjevernoj Koreji.
U Sjevernoj Koreji imamo.
Do Sjevernoj.
Ja, stvarno, jedini hrišćanski hram u Sjevernoj Koreji je pravoslavni.
Ne, ali nama nije izazov ako je sad sve potaman. Treba nam ipak neki... Ali vezano za Indiju...
Samo je svaka religija osim obožavanja Una, Ila i drugih kimova. Odnosno, ja sam zvao prvi onaj kim, zaboravio se.
Pa svi su kimovi, mislim.
Pa je, pa treći, prvi je djed, otac, i evo sad je sin.
Ko Rambo, 1, 2, 3. Ali sa Indijom je, recimo, ono po meni, malo prije smo nešto pričali, Indija je nama mnogo bliža za misiju zbog jezika. Recimo, u slovenskim jezicima, mislim, u cijelom indoevropskom tom nekom jezičkom korpusu, postoji preko 2-3 hiljade termina koje su sanskritskog porijekla. E sad, treba neko da se pozabavi tim i nađe, recimo, odgovarajuće termine. Ali opet to, misija je kao, recimo, ne znam, omusios, logos. Znači, to ne dolazi iz samog Svetog pisma, to se otkriva. I prosto u tom momentu je jako dobro da se iskoristi, recimo, logos. Mislim, i dan danas koliko ima doktorskih radova na tu temu, šta znači logos i kakav je, koje je značenje. U principu nema nikakve razlike između toga i recimo neke sanskritske riječi.
Dobro, znači u ovom imamo taj bazen judeo-hrišćanske civilizacije u kome se stvorila Biblija i počela crkva, onda imamo jedan širi bazen indoevropskih porodica jezika gdje opet moguća više nego na Dalekom istoku hrišćanska misija. Poenta ove misije bila da malo naše slušalce onako da im zagrebemo znatiželju i da im predstavimo da je danas misija pravoslavne crkve uz sva njena ograničenja, objektivna i subjektivna, prisutna na sve četiri strane svijeta. Eto, stigla je i do Japana, stigla je do Južne Amerike i evo, upućujući na ova dva filma, za početak, pošto smo mi pop recenzije, pa se bavimo pop kulturom i savremenim filmom, da malo proširimo vidike u tom pravcu.
Pa, samo još nešto za Indiju, recimo, popularno je to sa Indijom, recimo, to se često čuje, kao u hrišćanstvu postoje Sveta Trojica, u Indiji postoje Sveta Trojica, recimo. To ima, ono, Brahma, Višnu, Šiva. Međutim, to je ono, baš onako da gledaš površno na to i kažeš, dobro, tri, pa je to isto. Međutim, ovamo, ta trojica su...
Milioni.
Ma ne samo milioni, nego imaš Brahma koji stvara svijet od, ne znam, nija, te neke pramaterije, imaš Višnu koji čuva svijet od koga čuva od Šive, jer Šiva gleda kako da razruši svijet. Jer njemu je cilj da to sve propadne i ti u principu imaš ono, jednog što ti ovaj ruši zid, ovog drugoga što ti ga popravlja. Ovaj.
Da, da. Da,
i nije, misija zaista mora biti kao i misija Svetog Tome. Da li ona propala, da li nije propala. Mi ne možemo o tome govoriti jer nije samo kvantitet bitan. Jer ti ljudi, recimo u Mar Toma crkvi, to su zaista stradalnici. U Indiji postoji veliki broj muslimana. U Indiji postoji jedan radikalni hinduizam koji smatra, ima taj jeli, stav da Indija pripada samo Hindusima. I da, iako među njima ima 2 miliona frakcija, ali nema veze, ali tu hrišćani, muslimani ne mogu da postoje. Sad, hrišćani su jedna mala zajednica, da tako kažem, u odnosu na cijelu Indiju, pa ne stradaju toliko. Ali recimo susreti muslimana i hindusa, to izgleda kao, to su prave klanice među selima.
Tu je zanimljiva, da kažemo, molitvena imaginacija vladike Nikolaja koji je govorio o, koji je prosto žalio za što ta misija nije nekako šira hrišćanska misija u Indiji.
Ali dobro, to je, kažem, opet pitanje jezika tamo. To je, ne može, mislim, to je prva barijera s kojom se, mislim, i na kraju, evo, vladika Kirilu u Latinskoj Americi, znači to je, prvi zadaci su bili prevođenje služebnika, prevođenje Svetog pisma, bogoslužbe. Svi ista ona misija koju su imali Ćirilo i Metodije. Znači ne postoji Ohridski prolog, recimo, koji je tamo predstavljen. I recimo taj Ohridski prolog, eto recimo tako jedna knjiga koja je ono malo i podcijenjena, u principu na engleskom, ja sam gledao na njemačkom, nisam mogao vjerovati, u njemačkim bibliotekama da se nalazi Ohridski prolog na njemačkom.
Da.
I koji nije ono sad u 2-3 primjerka pa ga imaju neko, nego vidiš da je iznajemljivan, da je neko čitao, da je neko
konzultovao. Ali ima hrišćana, recimo na ekskurziji, čini mi se davno, prošlo skoro 20 godina od tada, da sam u Rimu ušao u anglikansku crkvu, vidio sam anglikanska crkva i veće mi zanimljivo ušao, da smo šetali, uđem unutra, puna crkva Indijaca. Ali nijedan Englez.
A ne, zato što oni imaju, to su jedna frakcija Mar Toma crkve, koji imaju tako malo otvoreni stav da sa svim hrišćanskim konfesijama mogu da bogosluže, imaju zajednicu. Recimo, takvi su bili ovi u Švajcarskoj, recimo, iz Mar Toma
crkve. Znači, misliš da to nisu ovi anglikanci koji su...
Ne, u principu, anglikanska crkva, starokatolička crkva i Mar Toma crkva imaju tako neki zajednički dokument, jer u principu u anglikanskoj i starokatoličkoj crkvi je falilo vjernika. A imali su novac. I onda su oni nadoknadili tako što su otišli u Indiju i rekli, ajde da sklopimo zajednicu. Ovaj, i oni su rekli, mi vama pošaljemo jednog sveštenika, vi nama 25. I onda je tako to, ovaj, to je prosto jedna stvar, jer ta starokatolička crkva u principu, čak i ova van Švajcarske, dakle ta holandska, je crkva koja izumire prosto zbog pretjeranog praćenja trendova.
To je ona crkva gdje je vladika Nikolaj završao.
Koja ne liči uopšte na tu crkvu više.
Da.
Recimo, pa ne znam, sad je mislim da imaju više ženskog sveštenstva nego muža. Pa da.
Mislim da su oni tradicionalni.
Oni su bili tada, oni su u principu za vrijeme vladike Nikolaja, ako se ne varam, vladika Nikolaj s njima sasluživao. Bez obzira što nije postojala to oficijalno, ali ti ljudi su ispovijedali pravoslavni simbol vjere, nisu imali nikakav problem sa, znači nije bilo razlike među njima, bez obzira, odbacili su papu, ne znam, bezgrešnost i tako dalje. Međutim, u nedostatku sveštenika, oni su, i naravno, trendova koji su 90. bili, rukopoloženje žena, tad se pišu doktorati o tome i tako dalje i tako dalje. Oni sad imaju čak i dvije struje, recimo, jedan profesor tamo je bio veliki protivnik toga svega. Iako je bio jedan od najvažnijih rukopoloženja žena, ne znam, istopolni brakovi, tako. To su stvari, jer tamo crkva funkcioniše da prati državu.
Aha.
Dakle, ukoliko, jer tamo recimo na zapadu je to malo drugačije. Dakle, imaš crkve koje su slobodne crkve, koje posjeduju svoju imovinu, imaš crkve čiju imovinu posjeduje grad, imaš imovinu koju posjeduje država i u principu ti, u zavisnosti od toga čije je šta, ti gledaš da li si protiv ili za.
Što nam slikovito govori šta čeka bilo koju crkvu, bilo gdje, ako se poistovjeti sa državom.
Tako je.
Mislim da nam je isteklo vrijeme za ovu emisiju, nažalost, a vrlo zanimljive teme, vrlo inspirativan sagovornik koji garantuje, ako bude volje kod njega, da se ponovo nađe u ovoj srednjoj...
Stigli smo do Indije, imamo
Koliko ima UN-ovi država, možemo da prođemo sve.
Da, dobro, lijepo, zaista, Đakovane, divno je razgovarati s tobom jer pokazuješ jednu zaista veliku erudiciju i želju da to podijeliš, ti ne moraš to da govoriš, nije tako, znamo, hvala puno, Oče Gojko, i tebi, hvala svima vama, dragi gledalci, što pratite Pop recenzije, ostanite dalje na talasima Vaseljanskog radija.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.